Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të voli ju shëshroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Bashkimi Evropian vlerëson se taksa në importet e Serbisë dhe Bosnjës është kundër frymës së marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Gjykatat e Kosovës marrin përsipër lëndët e Uleksit për krime lufte. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan humb qytetet kryesore në zgjedhjet lokale në Turqi. Për këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e zyrës e bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ritheksoi se taksa doganore 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjës-Hercegovinës, e vendosur nga qeveria e Kosovës, është në kundërshtim të plot me qëndrimet e bashkimit Evropian. Këto deklarata, Apostolova i bëri në Prishtinë, në konferencën për shënimin e 3-vjetorit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit mes Kosovës dhe bashkimit Evropian, duke ritheksuar se tarifa nuk është në frymën e parimeve të kësaj marrëveshjeje. Bashkimi Evropian ka përthirje të vazhdueshme për tërheqjen e taksës doganore ndaj importeve të Serbisë dhe Bosnjës, mas të vendosur nga autoritetet e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar. Marrëveshja e stabilizim asociimit është marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe BE-s në aspektin ekonomik, e cila ka hyrë në fuqi më 1 prill të vitit 2016. Komediani pa përvojë politike Volodymyr Zelensky ka fituar më së shumti vota në raundin e parë të zgjedhjeve prezidenciale në Ukrainë, bazuar në rezultatet e sondazheve dhe rezultatet e para të komisionit zgjedhor. Zelensky është thënë të ketë fituar 30.4% të votave, derisa presidenti aktual Petro Poroshenko 17.8%. Që të dy këta kandidatë që kanë bërë deklarata pro-evropiane pritet të garojnë sërish muajin e ardhshëm. Për dallim nga Zelensky dhe Poroshenko, ish kryeministra Julia Timoshenko duke që është eliminuar nga gara. Ministria e Brendshme e Ukrainës ka thënë se janë raportuar qindra raste të shkeljeve të procesit zgjedhor, derisa vëzhguesit e jashtëm kanë thënë se ky proces është realizuar kryesisht mirë. Presidenti i Ukrainës ka fuqi të rëndësishme për siguri, mbrojtje dhe politikë të jashtme të shtetit. Presidenti kontestuar i Venezuelës Nicolas Maduro ka njoftuar se qeveria do të zvogëlojë orarin e punës në institucione dhe do të mbyll shkollat derisa tenton të menaxhojë krizën me energji elektrike. Maduro ka thënë përmes një fjalimi në televizionin kombëtar më 31 mars se plani 30 ditor do të ndihmojë në përballimin e problemeve të lidhura me rezervat e ujit. Presidenti socialist ka paralajmëruar edhe kundër ndonjë shprehje të pakënaqësisë gjatë krizës pasi lideri opozitar Juan Guaido ka përthirrje për protesta kundër qeverisë. Guaido ka thënë se mos menaxhimi i mirë dhe neglizhimi i infrastrukturës janë shkaqet kryesore të kësaj situate. Maduro në anën tjetër ka pretenduar pa asnjë të dhënë se sabotazhi i Shteteve të Bashkuara dhe kundërshtarëve politik kanë nxitur këtë gjendje. Japonia ka thënë se emri i epokës së re do të jetë Reiwa dhe do të fillojë kur perandori Akihito të largohet nga froni në fund të muajit. Sekretari i kabinetit Yoshihide Suga ka thënë më 1 prill se emri i ri do të fillojë të përdoret më 1 maj kur djali i Akihitos Naruhito të zëvendësojë babain e tij. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka thënë gjatë një fjalimi para kombit se ky emër nuk kupton se kultura ka lindur teksa njerëzit kujdesen për njëri-tjetrin. Japonia ende përdor kalendaret perandorak të stilit kinez vetëm në bot që bën një gjë të tillë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në kuadër të sistemit të drejtësisë në Kosovë është themeluar një departament i veçantë i cili do trajtojë rastet e krimeve të luftës. Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë ka mirëpritur këtë vendim dhe thotë se që nga viti 2012 ka kërkuar një gjë të tillë. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë që monitoron proceset gjyqësore për krimet e luftës ka mirëpritur vendimin e organeve të drejtësisë që në kuadër të strategjisë së punës së sistemit të drejtësisë të funksionojë departamenti për trajtimin e krimeve të luftës. aktualisht me raste të dyshuara për krimet e luftës, po merret një gjykatë speciale me Selin Haag, por e cila kryesisht trajton vetëm krimet e pretenduara të ish-pjestarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës ndaj civilëve serb dhe civilëve të tjerë gjatë vitit 1998-99. Kurse departamenti për krimet e luftës në Kosovë pritet të trajtojë edhe raste të tjera, në të cilat mund të jenë të përfshirë edhe pjestarët serb që kanë kryer krime ndaj shqiptarëve. Megjithatë, numri më i madh i personave që dyshohet të jenë përfshirë në këto krime besohet se jetojnë në Serbi, andaj kjo edhe e vështirëson punën e këtij departamenti, marr parasysh bashkëpunimin e ulët që kanë institucionet e drejtësisë në të dy shtetet. Amer Alia, analist ligjor dhe monitorues i gjykatave për krimet e luftës në Fondin për të drejtën humanitare, tha për Radio Evropa e Lirë se që nga viti 2012 organizata ka rekomanduar që në kuadër të sistemit gjyqësor të Kosovës duhet të funksionojë departamenti për krimet e luftës.
Ashtu si të gjitha shtetet e rajonit të cilat kanë krijuar një gjykatë të posaçme e cila merret me gjykimin e krimeve të luftës, ashtu edhe Kosova ka pasur nevojë që të krijojë një departament apo një gjykatë e cila do të merret me gjykimin e krimeve të luftës, pasi që këto krime janë në numër të madh, kemi mijëra viktima dhe kemi nevojë për gjyqtarët të cilat do të profesionalizohen në këtë fushë dhe do të merren vetëm me këto raste.
Strategjia për trajtimin e krimeve të luftës tashmë parashem përforcimin e departamentit për krimet e luftës të prokurorisë speciale në gjithsejt 5 prokurorë dhe stafin mbështes, të cilët do të shërbejnë prokurorëve në trajtimin e lëndëve të krimeve të luftës. Prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tha se në planin strategjik dhe në planin prokurorial është vendosur që të formohet departamenti për krimet e luftës.
Për momentin janë 3 prokurorë, pritet është një konkurs i hapur, sigurisht që do të forcohet se ka nevojë. Ju e dini përveç lëndët pa kryer tash në kanarë dhe një numër i konsiderueshëm i lëndëve prej Ulexit, kështu që ka nevojë të forcohet ky departament për ndriçimin e këtyre rasteve.
Ndërkaq Amer Alia nga Fondi për të drejtën humanitare thotë se për vite me radh është kërkuar që në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi të diskutohet edhe për temën e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar.
Ne kërkojmë që këto shtetas dhe provat të cilat i grumbullon Kosova të gjendet në formë që përmes bashkësisë ndërkombëtare të dërgohen në Serbi dhe ata shtetas të gjykohen në Serbi.
Duke folur në këtë drejtim, prokurori Hoxha thotë se për këtë çështje duhet të ketë një bashkëpunim ndërshtetëror.
Duhet dy shtetet merren vesh, sigurisht në interes, po deri më tash nuk kemi pasur se bashkëpunimi.
Po në lidhje me gjykimin e rasteve që ndërlidhen me krimet e luftës, shoqata Familja dhe Shpresa përmes një reagimi publik tregon se ka 3 vjet që kuru është drejtuar deputetëve të Kuvendit të Kosovës me kërkesën publike që të plotësohet ligji për gjykatën speciale për të gjykuar krimet e Serbisë. Përmes këtij reagimi, kjo shoqatë kritikon deputetët dhe liderët e Kosovës, duke u thënë se përveç vizitave në Varreza nuk kanë bërë asgjë për ndryshimet ligjore që do të mundësonin organeve të drejtësisë të merren në gjykimin e rasteve që ndërlidhen me këto krime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.